Campus FM presenta
E teatru società.
Ximpat ħalla u qed iħalli t-teatru fuq il-mixja tal-bniedem.
F'din is-sensiela ta' programmi se naraw kif is-soċjetà u t-teatru jintrattu flimkien u jinfluwenzaw lil xulxin. Dan kien minn dejjem. Sa mill-eqdem ċerimonji primittivi meta l-bniedem ħoloq lill-allat tiegħu. Mir-ritwali tal-fertilità, il-bniedem twebbel bir-ritwali tal-imħabba u tal-mewt. Mal-mewt, ċiviltajiet antiki bħal dik tal-Eġittu esprimew it-twemmin tagħhom f'dinja oħra billi ħolqu mitoloġija ta' kif il-mejtin jivvjaġġaw lejn dinja oħra.
Min-naħa l-oħra, ir-ritwali funerari tal-ewwel insara kienu jinkludu wkoll il-festa tal-Egapi, jew il-festa tal-imħabba, li timmarka tluq tal-mejtin lejn il-ħajja ta' wara din. F'din il-festa nisranija, l-ikla kienet tissombolizza t-tema mistika tal-imħabba komunitarja. Il-fundatur tal-Kristjaneżmu pritka tul ħajtu kollha, sakemm inqatel, din id-darba f'ritwal selvaġġ u brutali. Fi kliem ieħor, matul is-sekli komunitajiet rispettivi rrikorrew għal forum drammatiċi u teatrali biex jesprimu l-aktar twemmin intimu tagħhom.
Sensiela se naraw kif it-teatru dejjem intrabat ma' elementi reliġjużi, soċjali u politiċi.
Jekk titriedu mid-batija, aħarbu mill-ħasib minn dak li jidher u dak li ma jidhirx. Għax imbagħad lanqas titjira flajru ma tkun tista' teħliskom mid-batija. Wara l-att tal-ħażen, l-aflarja u lanqas f'nofs l-oċean. Lanqas jekk tinħbew fi xquq tal-muntanji ma tkunu tistgħu issibu rokna fejn il-ħażen ma jilħaqkomx. Jekk taraw il-ħażen f'ħadd ieħor u ma joġobkomx, araw li ma twettquhx intom għax l-imejjel tal-bnedmin jinġarru magħhom.
Bla ħbiss jitnepu jgħid, dan mhux se jelħaqni. Mela ħalluh jgħaddi għad-dinja ta' wara din u mbagħad jitgħallem ix-xorti tal-midinbin.
Silta li għadna kif smajna, jimmeħuda mill-iskrittura buddista. Sewa sew mill-kapitlu dwar il-karma, jew l-effetti fuq il-bniedem skont kif ikunex ħajtu. Fl-Induiżmu u l-Buddiżmu, din għandha x'taqsam mad-dottrina tad-destin, jew it-teorija tal-konsegwenza inevitabbli. Id-dottrina li tinsab preżenti f'kulturi u reliġjonijiet oħra, mill-idea tal-purifikazzjoni fit-teatru Grek, sal-Islam u l-Kristjaneżmu.
Meta religjożità jew spiritualità fit-teatru tmur ħafna aktar lura. Kien hemm bosta kulturi li pprattikaw forom ta' xamaniżmu li llum l-antropologi u l-istudjużi tat-teatru jarawh bħala performance jew spettaklu.
Dan jinvolvi d-deklamazzjoni, in-narrattiva, id-dialogar korali, is-sfin u l-mużika, l-aktar dik ta' tnabar.
Ix-xaman jaqdi l-funzjoni ta' medium bejn id-dinja viżibbli u dik tal-ispirtu. Ix-xaman u s-saċerdot u l-mediku, il-kant tax-xamani varja minn dak meditattiv li għadu sal-lum jintuża fil-yoga sa kant aktar aħrax kantat mill-gerżuma. L-espressjoni ta' sfin fil-qedem kienet tfisser lill-memorji fl-aktar dawk kollettivi jimbidlu f-moviment u ċaqli.
Għalhekk insibu dawn il-forum. Iż-żifna bħala narrattiva spirituali bażata fuq il-mitoloġija, iż-żifna fuq bażi personali bħala spazju spirituali, iż-żifna bħala element ta' konnessjoni bejn l-atturi, ziffina u l-pubbliku.
Dan it-tip ta' sfin, il-ġisem u element simboliku, privati u kollettiv. Is-sifna kollettiva jew komunitarja dejjem kellha affett qawwi għaliex kulħadd jipparteċipa bl-esperjenza tal-mess.
Traġedja Griega fi żmien Atene klassika, l-udjenza kienet tinżel tisfen mal-atturi.
Il-pożizzjonijiet kienu simmetriċi, arranġament li kien joffri mhux biss eleganza u sens estetiku impressjonanti, imma anki reverenza u stima għal dak li kien qed jiġri fuq il-palk. Ħafna drabi maħsub biex jqanqal biża u modrija fl-ispettaturi. Din li ġejja is-silta meħuda minn Medea ta' Euripidi. Medea principessa traduta minn Jason, il-maħbub tagħha, taqtaħħa li toqtol l-żewġ ulied li kellha minnu biex titwettaq vendetta.
Ħbieb, issa dak li għandi nagħmel waċar u mill-aktar fis. Noqtol l-lidi, mbagħad naħrab minn Korintu. Xi ħadd ieħor fih ssibu joqtolhom xorta. Mela noqtolhom jien li wellidtom. Is-saħħa ja qalbi, dak li se tagħmilu tal-waħx ist inevitabbli. X'int tistenna lek? Ejja jidi mis-Ħuta. Aqbad ix-xabla. Ħuta wersaq lejn il-fruntiera tad-disperazzjoni. Insa li xidarba ħabbejtom li t-knislu minn ġismek. Għajjum wieħed qasir, insa l-uliedek. Mbagħad tbekka biex għalkemm teqridhom kienu uliedek subjien.
I would never walk straight. All the things I love to do, I could be beloved to hate. Wear my shoes on my ears and my hat on my feet. Park the car in the kitchen and take a bath. creed. I love losers. I love bums.
Hai ti kinat crudi la miai.
Mede jattideru titkellem fil-kuntest fejn tirbaħ ir-regola tal-ċiviltà ta' Belt Griega. Jħorġu l-kuntrasti u tradimenti u jitfaċċa l-barbarizmu fil-persuna ta' Medea stess li timbidel fl-eroina f-minoranza. Il-Griegi kienu talmu l-ħtieġa tal-kontroll li għandu juri fuq un-nifsu ċ-ċittadin u anki s-soċjetà, imma l-eċċessi barbari jistgħu jibqgħu jeżistu.
Kien għalhekk li Aristotli, l-ewwel filosofu li kiteb dwar it-teatru, kien jgħallem li l-palk huwa strument soċjali li għandu jikkontrolla l-emozzjonijiet tas-soċjetà. Skont Aristotli, it-teatru għandu jnissel fi pubbliku sens ta' modrija u biża'. L-udjenza għandha taraf kemm jista' jkun terribbli d-destin li jġibu magħhom ċertu ċirkostanzi.
Filosofu ieħor, Platun, kien jifhem li l-awturi huma perikolużi u kellhom ikunu eżiljati minħabba li jwelblu ċ-ċittadini b'immaġinazzjoni perikoluża u li taħdem kontra l-istess interess tas-soċjetà.
Dan il-ħsib tal-awtur bħala element perikolus baqa' nieżel sa żmienna. Biżejjed insemmu drammaturgi bħal Solġenitsin jew Václav Havel, jew id-dissidenti Sudamerikani bħal Fuentes jew Marquez.
Havel kuntrast mal-kundizzjoni klassika ta' Aristotli, fit-teatru l-potenza kollha politika. Dan li ġej, Havel kitbu fil-politika tat-tama tal-1986.
Kulat morali li m'għandux it-tama politika viżibbli u immedjata, bil-mod jista' jikber anki indirettament f'sinifikat politiku.
U f'waħda mill-litri tiegħu lil Martu mill-ħabs fl-1988 kiteb hekk.
It-traġedja tal-bniedem moderni mhux li jaf dejjem inqas u inqas dwar it-tifsira ta' ħajtu n-nifsu, imma li dwar dan jimpurta inqas u inqas.
Havel kien ikkwotat ukoll dwar iċ-ċensura tad-drammi tiegħu. F'The Independent ta' Londra f'Marzu 1990, id-drammaturgu ċek kien ikkwotat hekk.
Jekk trid li d-drammi tiegħek jittellgħu kif tibdhom, jeħtieġlek issir President.
It-teatru u l-forma tal-arti l-aktar immedjata fejn jidħol l-effett fuq il-pubbliku. U ritwal li taħt forma jew oħra għandu jinterpreta kemm l-aspett immedjat kif ukoll dak moħbi u misterjuż li jaħkem komunitajiet differenti.
L-istorja tal-bniedem kellu impatt rivoluzzjonarju fuq moħħ l-umanità. Bidel il-mod tal-interazzjoni bejn il-bnedmin infushom u bejnhom u l-ambjent. en bil-qawwa anka fi żmien ir-ritwali tal-qedem biex isseħħ l-iżvilupp orali u miktub tal-lingwa. It-teatru dejjem kien mezz ta' espressjoni episodika u mimetika li tipprova tiemi tar-realtà.
Imma mhux biss. Oriġinarjament wessa l-perċessjoni tal-parteċipazzjoni soċjali. Il-ġisem der f'diversi forum ta' attività arkaika, fil-kaċċa, fil-ritwal u fil-mużika, li l-kol kabru l-perċessjoni sensorja.
Sallum, l-elementi bikrina għadhom hemm, kif juru ħafna esperimenti ta' żminna bil-ġisem protagonist. Il-Pollak Jerzy Grodowski, il-Brittaniku Peter Brook u l-Franċiża Arjan Mishkin taw ħajja ġdida lir-ritwal teatrali ta' fiżminna.
Fil-parti Asjatika tal-pjaneta llum daħlu fix-xena xamani femminili. Jinvokaw bil-ġest u l-mużika l-esseri divin u jitolbu ħisabbar spirti mejtin disturbati biex bekk titnissel lena fir-raħal tagħhom.
Il-forma drammatika tal-kut fil-Korea tħallat l-ispiritualità anki mas-satiriku.
Inħallu lil-mejtin tagħna jesprimu l-kollha tal-qabar minn xiex jixtiequ jintmu biex jistieħu fis-slim u jħarsuna mill-imxiji u ġibulna rizq tajjeb. Noħorġu l-bnadar biex naraw x'burdat għandhom l-ispirti, nixorbu l-imbit tar-ritwal u nisfnu għall-gost. Il-bsu l-maskru z-zifjattaw bis-sidin, ħallu tfal jitilaw fuq l-rjuf stan-nobli. Uħallu l-bejjieħ tal-laħam ibieħ il-testikli tal-barri lill-aristokratiċi ipokriti biex jaħsbu li se jżidu fil-qawwa sesswali tagħhom.
F'din is-sensiela, il-mużika qed tintuża bħala karattru, mhux sempliċiment bħala pont. Tkompli tfisser is-sentiment tal-kelma.
Dove vanno non lo so, quelle cose che hai vissuto in un limbo sconosciuto. Nella memoria alla deriva in noi. E quei giorni colorati
i segreti confidati, certe voglie consumate. Paga un naviglio senza meta in te, e nel disordine che sei, meglio non cadere mai. Penso e ripenso, non mi raccapezzo più. Niente programmi, solo sentimento ormai. Stupidi drammi, non li ricordiamo. Tu sei sempre pensierosa, troppo spesso silenziosa, non c'è niente da capire. Vaga un naviglio senza meta in te, e del disordine che sei, meglio non sapere mai. Resto sospeso, quasi senza peso, qui, fra le domande che non devo farti mai. Senza risposte, per non stare male. Stanno nella mente in attesa, cose che di noi rimangono prese, cose non dimenticate più. Torneranno e torneranno ancora, nell'amore che verrà, senza programmi, come grandi amici. Noi posso informarmi, tutto va come tu vuoi. Ci crederesti, è per non lasciarci. Certe piccole cose, cose stanno nella mente in attesa, cose e di noi rimangono prese, cose fra le nostre piccole cose, cose solo certe piccole cose, cose è così che poi vanno spese, cose. Non dimenticate le cose, cose.
Campus FM, għadu kif waslilkom l-ewwel edizzjoni ta' Sensiela it-Teatru Soċjetà, b'kitba u produzzjoni ta' Mario Azzopardi, tekniku Carmenu Grek. Din is-sensiela qed taslilkom bil-kollaborazzjoni ta' Ċentru ta' Drama ta' Malta u ditta Horizons, publikaturi tal-ktieb Vergini Sagri, Dimoni u Bolo Halalla. Ta' Mario Azzopardi.
Fil-programm tal-lum ħadu sehem Lidia Portelli, Dorothy Singh, Silvio Axisa u Keith Borch.
Fil-program tal-lum rajna l-bidu tat-teatru bir-ritwal para protagonist reliġjuż, soċjali u politiku.
Hey!